duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš. Možnost přec máš.
Krásné odpoledne všem, kteří nás právě teď posloucháte. Musím říci, že mám velkou radost, že se opět slyšíme a že opět můžeme vysílat tady z Midgardu pro vás, tedy velice zajímavý pořad o evoluci, o tom všem, co spolu s tím souvisí, protože stále a stále se nám to manifestuje v těch všech našich souvislostech a záležitostech. Takže opravdu je o čem, musím říci, a také dnes to bude o spoustě zajímavých věcí, tak já vás vítám. No a společně se mnou tady vítám pochopitelně mého milého hosta. Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří usedli a chtějí nás poslouchat.
Ano, usedli ke svým naslouchačkám a ke svým posluchačkám a už se těší na to, co se dneska zase opět dozvědí, protože od tebe je to vždycky toho hodně. Dnes máme ale změnu, protože máme těch dotazů a otázek tolik, že v podstatě dneska budeme mít celé to vysílání postavené na otázkách, takže budeme odpovídat na vaše dotazy a také se budeme zaobírat některými záležitostmi, které jsou aktuální v podstatě ohledně těch všech věcí, ohledně voleb. Takže já jenom řeknu, že máme dneska 12. října slaví Marcel. Marcel z malého města je tu, taková ta písnička. To byl pokus. No a Marcelu je, pozor, 8000, si to pamatuju, Melichar Baltazar, ježiško, Marcel, teď jsem ho tady měl. Marcel, tady 8867 Marcelu, 71. příčka. Takže první stovka. Je to skoro 9000 chlapů, chlapců a kmetů, co dneska slaví svůj svátek. No a já musím říci, že pochopitelně jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně toho všeho, co je potřeba. No a vy, co znáte nějakého Marcela, tak pochopitelně mu popřejte, protože to je super. Takže Marcelu jsme popřáli. Nezbývá než jenom připomenout, abyste nám psali svoje otázky a dotazy na buď Skype PetSyn2, pokud ještě nějaké dotazy budete mít a nezaslali jste nám je PetSyn2, to je Skype, nebo na telefonní číslo 774-139-044, to známe, na které už voláte v podstatě takřka 4 roky. Tak. Asi všechno, já si myslím, že to budeme... Jo, počkat, není to všechno. Pozor, teď to přijde, jo. Dnes je Světový den artritidy. A pozor, začíná Světový týden kostí a kloubů. To je strašně důležitý. Pohybový aparát. No, jak bych to řekl, je potřeba spíš se věnovat té prevenci, aby jsme tu artritidu neměli. No a nevím, jestli v tom Světovém dni kostí a kloubů jako budou zdarma ty operace těch náhrad, nebo jak to bude. Jak to chtějí oslavit, nevím. Mně někdy přijde prostě, že máme za každou škodu nějaký ten Světový den. Tak můžeme to zhodit a pojďme na první otázku, Išo, protože já tady mám, teď tady musím říct jeden telefonát důležitý, tak tě poprosím, kdybychom rozjeli jednu otázku, kterou budeš odpovídat ty.
Mm-hmm. Tak já začnu takovou tu otázku, která začala chodit v poslední době poměrně často, a to je detox očkování. To, co nám fungovalo v Harmonickém univerzu 1, bohužel už nefunguje. Nicméně máme možnost požádat si své vyšší já, to je taková ta jedna varianta, o vyřešení, dalo by se říct, zneutralizování těch účinků toho očkování jako takového. Samozřejmě koloidní stříbro. V tomhle případě bych tedy doporučovala Strong, protože ty kovy, které jsou obsažené v těch očkovacích látkách, jsou to kovy těžké a jsou to kovy mimozemské. A protože je potřeba je opravdu z toho fyzického těla dostat, tak přes koloidní stříbro, který je na sebe naváže a vynese je ven, tak je docela dobré se jich zbavovat. Takže to je další varianta. No a ten detox potom by měl být ještě doplněn pitím nějakého čistícího čaje. Doporučovali jsme čaj z kořené pampelišky, ale může být jakýkoliv čistící, to znamená kopřiva, buď si kývnete, nebo si najdete na internetu čistící čaje. Bohužel moc jich už tak vybračně úplně nefunguje, ale určitě ten kořen z té pampelišky a kopřiva, ty zafungují 100% spolehlivě. Takže je dobré po dobu minimálně 7 až 10 dnů užívat to koloidní stříbro ve vyšší dávce a potom tak zhruba občas, jednou, dvakrát týdně si dát nějaké malé množství toho koloidního stříbra, aby se prostě průběžně ty těžké kovy, které do sebe dostáváme, buď z chemtrails, nebo z potravin, nebo z vody, nebo prostě z toho prostředí, ve kterém se vyskytujeme a které je vlastně promořené těžkými kovy, tak je potřeba je průběžně odstraňovat, aby nám v těle se neukládaly. Jedním z takových těch skladišť těch těžkých kovů jsou amalgámové plomby. Bohužel ne vždycky se podaří je z těla dostat, ale průběžným užíváním toho koloidního stříbra určitě to, co uvolňují, tak lze odstraňovat. Takže detox očkování dneska je všeho typu, tak požádat si vyšší já o neutralizování těch účinků, užívat koloidní stříbro typu Strong a pít čistící čaj, proplachovat všechno, aby ty splodiny, které vlastně vznikají, tak aby se průběžně hezky vyplachovaly a nikde se nehromadily, neukládaly. Můžeš samozřejmě.
Já na to zareaguju, jsem to vyřešil. Přivezu nám vodu. Tak jedna taková věc, pochopně k tomu, která je potřeba říci, že jednak, teď to bude znít divně, ale je to tak, ten proplachovací čaj je dobré zapít kvalitní vodou, protože kvalitní voda vlastně k tomu detoxu patří. Takže každý vždycky na mě kouká jako čaj zapít vodou. No je to tak, přátelé, bylinkový čaj nebo bylinný čaj, který je čistící, tak pochopitelně musíte zapít hojně vodou. To proto, abyste z toho těla to všechno vyplachovali, protože ten čaj spouští detoxikační záležitosti a voda to vynáší. A vy toho čaje nikdy nevypijete tolik, aby vám to z toho těla vypláchlo. A teď možná ještě to úplně důležité, co je potřeba říct k těm těžkým kovům. My jsme tak jenom na okraj zkoumali onu záležitost Hydra vulgaris. Jo. Ono pochopitelně to bylo spíš takové vodítko, protože ono nejde o Hydru vulgaris. To bylo pojmenování, které trošku možná bylo nešťastné, nevím, z nějakého hlediska, protože když se k tomu udělá rozbor, tak to zvířátko Hydra vulgaris, ono to žije v každé louži v podstatě. Je to velmi rozšířená věc, ale ono je tak velké, že by asi těžko prošlo tou injekční stříkačkou. Čili ono to má hodně podobný tvar právě jako Hydra vulgaris, ale ten název bereme jako pomocí. Ve skutečnosti to, co je ve vakcínách Pfizer a Moderna, jsme detekovali jako možná nějaký kmen nebo něco, co někde na jiné planetě žije a jako Hydra vulgaris to trošku vypadá. Jenomže ono je to matoucí, protože ono to je úplně něco jiného. Ale budeme se o tom bavit, že to je, dejme tomu, mimozemský parazit, tomu budeme říkat. Ale pozor, jedná se o tvorečka nebo o mikroorganismus, který ale pozor je navázán společně s technologií. To znamená, že dohromady vlastně vytváří takový komplex, který právě musí být v té vakcíně, musí být podchlazen na to ohromné podchlazení, protože on tam má výživovou dávku a to je vlastně ten oxid grafenu nebo ten grafen, jak to kdo nazývá, plus těžké kovy. To znamená, že oni vytvořili hybrid v podstatě. Hybrid technologie organický parazit. On je opravdu v určitém slova smyslu nesmrtelný. Nesmrtelný v tom, že pokud se množí a má co žrát, tak pochopitelně přežívá. Pokud nemá co žrát, tak možná hibernuje nebo zajde to úplně přesně. Není důležité, ale podstatné je, že opravdu, když ho hodíte do mixéru v úzovkách, abyste ho rozmixovali, tak on je schopen se opravdu replikovat. Každá jeho jedna buňka může být jakoukoliv jinou buňkou, to znamená jakoby kmenová buňka, která ze sebe je schopna udělat zažívací trakt, je schopna udělat ze sebe mozek, je schopna ze sebe udělat cokoliv. To znamená, že každá jedinečná buňka, která se namnoží, tak může vytvořit nový organismus tohoto typu. Je ale důležité, aby to mělo co žrát. Takže, aby se to nemnožilo dřív než v těle hostitele, tak je to s tou vakcínou je to podchlazené. Má to svoji zásobu těžkých kovů a grafenu, díky čemu to hibernuje a přežívá. Po vstříknutí do organismu toho hostitele, čili vakcinovaného člověka, Se ta potvůrka začíná množit, čili začne se klasickým buněčným dělením, se začne rozmnožovat. A protože ta dávka, kterou má ty těžké kovy na to přežití v té vakcíně, pochopitelně namnoženému nestačí, tak začne v tom těle si stahovat a vyhledávat těžké kovy a vázat je na sebe. To znamená, že máte v sobě mikroorganismus, který ale za A je z části technologií, protože je na ní navázán, a k tomu potřebuje jako baterii, dejme tomu, ze které čerpá energii, několik typů těžkých kovů, které mu vlastně vytváří ten asi nějaký náboj, potenciál jeho obživy nebo potravy. Teď si představte, že se to ve vás začne množit a těžké kovy, které byste normálně detoxikovali, tak to na sebe začne navazovat a začne to vytvářet nejenom ložiska těchto potvůrek, ale pochopitelně ložiska těch těžkých kovů. Takže ta smrt může nastat toho organismu, toho očkovaného člověka, z mnoha důvodů. Ta smrt může nastat, protože se otráví těžkými kovy, To za prvý, protože to ložisko se vytváří právě díky soustřeďování toho mikroorganismu, který je váží na sebe. Může to nastat tím, že vám ta potvora prostě vytvoří sraženiny krve a klasicky prostě ten krevní oběh se vám zastaví. A nebo se vám dostane do mozku ta potvora a začnete být řízenou bytostí. To je vlastně to propojení s tou technologií. Takhle nám to zatím s Išou vyšlo. Čekáme, co k tomu přijde další, za další informace. Ale vidíme tady nejenom genetické modifikování člověčí rasy, ale vidíme tady v podstatě další úroveň nebo stupeň, chcete-li, té jakési snižování počtu lidí, anebo taky klasickou transhumanizaci, protože vlastně přemnožení tohoto tvora vytvoří v tom těle dost podobnou síť, jako jsme si povídali o morgelonech. A v podstatě ten člověk je prorostlý umělou neorganickou nervovou soustavou, která začne ovládat jeho myšlení, jeho chování, jeho zdraví, jeho nemoci, nebo pochopitelně. Kompletně toho člověka vlastně přestaví uvnitř. Ten člověk je odpojený potom od jakýchkoliv čakrových systémů a napojení na krystalovou mřížku a tak dále. Jednali se tedy o kristovského člověka. Čili je to taková nepotvora, která zatím tam byla objevena. A je to to, co nám pořád vždycky vycházelo, když jsme některým lidem pomáhali z té covidové šlamastiky, takzvané covidové šlamastiky, tak nám tam prostě vycházeli paraziti. A to je taky možná důvod, proč u mnohých lidí funguje antiparazitikum na takzvaný covid, protože my tady pořád máme co dočinění s uměle vytvořenou platformou jakéhosi onemocnění a někdo se s tím popere, s nás někdo hůř. A ta vakcína, to očkování, to už je jenom jakýsi zahušťovací level toho onemocnění. Takže proto v podstatě očkovaní lidé klasicky onemocní, očkovaní lidé nejsou před ničím chráněni, očkovaní lidé se stali pouze objektem experimentu a objektem takovéhoto transhumanitárního projektování do této reality. Když chceš tomu určitě něco říct, pojď.
Já jenom, že mi to vlastně teďkon tak, jak vytvořilo takovou paralelu k tomu, jak jsme si, nebo jak jsme famenty četli o tom, že tím, že došlo k tomu nedoporučovanému, nicméně k tomu došlo křížení ras, to znamená, že začaly vznikat ličtí hybridi, to znamená člověk s nižšími vibracemi, který měl poškozenou kataramřížku, tudíž to fyzické tělo, které vzniklo z tohoto křížení, bylo schopné přijmout a nést nízkovibrační duši nebo nelidskou duši, tedy nelidské vědomí. Tak v tom momenty, jak si byla taková polemika na téma, že vlastně je to, sice není to příjemné, když, nebo není to žádoucí, že ten kristovský člověk ztratil potenciál, ale že zas na druhou stranu je to šance pro ty křížence, kteří tedy budou chtít na sobě popracovat, budou se chtít evolučně vyvíjet a budou chtít tedy vzestupovat. Ukázalo se samozřejmě, že to nebylo, že to není správný názor, ale vyplývá to z toho, nebo vyšlo mi, že to vlastně vyplývá z toho, že ti dravci to takto začali rozšiřovat, že vlastně je to v pořádku, že i oni dostali šanci, dalo by se říct, nějakým způsobem se prostě posunout výš. A tohle to je jeden z takových způsobů, jak vlastně vytvořit takzvaného člověka 20 nebo 2.0, je to nazýváno. Takže je to určitá varianta těch hybridů lidských, které potom nejsou vlastně, dalo by se říct, nosiči vědomí nějakého mimozemského nebo nekristovského, případně teda nelidského, ale jsou to vlastně částečně vytvoření roboti na podkladu nějakého parazita. Takže z toho zase vyplývá, že je to další z pokusů těch temňáků, jak prostě tu lidskou kristovskou genetiku zničit, poškodit, případně využít pro svoje vlastní plány a proto, aby se přes tu lidskou genetiku, protože jsme si říkali, že je jedinečná tím, že je vybavena těmi přístupovými kódy k těm branám. Takže oni se proto tolik moc snažili to fyzické tělo dostat pod svoji kontrolu, do toho fyzického těla se vlastně vtělovat nebo připojovat se k němu, aby právě mohli skrze ty brány se dostat do celého toho centrálního schodiště směrem jakoby takovému co nejrychlejšímu postupu k tomu centrálnímu zdroji a výše. Takže tady vlastně tahle ta technologie, dalo by se říci, je takovým dalším z těch ukázek té genetické manipulace s lidským genomem, protože kristovská genetika je jedinečná a pokud tedy začne někdo experimentovat a snažit se jí ovládnout, tak víme, že to je velice... Je to dost komplikované, pokud ta původní genetika je čistá, protože ona je vybavená taky genetickými klíči a ne s každou bytostí, ne s každou genetikou je kompatibilní. Takže to jsme si také vyprávěli v minulosti o tom, že mnoho fyzicky poškozených, ale i mentálně poškozených bytostí, případně bytostí s velkými životními problémy, právě jsou výsledkem toho, jak ty temňáci se snažili experimentálně tady zkoušet vkládat do kristovských žen různé, dal by se, jak bych to řekla, takové ty potvůrky, které by nebyly lidského původu a zkoušeli, jestli ta lidská žena tohle tvorečka, který vlastně nebyl vůbec člověkem, jestli ho vynosí nebo nevynosí. A často se stávalo, když se pak třeba i potkávali genetiky kristovské, nekristovské, že právě díky té nekompatibilitě ty dětičky pak byly různě poškozené, více či méně. Zase záleželo na tom, jak kvalitní byla ta kristovská genetika, co všechno dokázala ještě odčistit a co ještě dokázala zvládnout nebo nezvládnout. Takže toto je jeden z pokusů, aspoň já to tak vidím, určitým způsobem, když to nešlo takovou tou přirozenější cestou, kdy se vytvářel ten člověk, ten nosič, který byl schopen nést ta jejich vědomí, tak se do toho ještě zapojila ta umělá inteligence, která vlastně vytváří tu novou nervovou síť, nervovou centrální soustavu a vlastně toho člověka začne ovládat tak, že ho jak si porobotí, vytvoří z něj více či méně robota nebo bytost ovládanou tím robotem a tou vlastní inteligencí, takže ten člověk přestane fungovat jako svébytná individualita, ale už je to jenom fyzické tělo ovládané nějakou soustavou, nějakým systémem, který tedy vychází nebo který je na principu umělé inteligence.
No, my jsme ještě koukali na ten tvar a ten tvar nám přesně napověděl, kdo za tím stojí a čí je to podpis, protože ono to je podepsané. Tady je ta výhoda, že vždycky, když někdo něco stvoří, tak pravděpodobně, aby to mohl zapatentovat nebo aby v těch fúzovkách v té duchovní zóně to není patentování, ale tam se nechodí na žádný úřad, aby si někdo zapatentoval kristovského člověka. Každá ta částice, ten element, který je kristovského původu, je podepsán. A je logické, že tyto elementy jsou taky podepsaný. Takže ono to nese podpis té zóny mimozemské a toho tvůrce, kterému to patří. A ten tvar je pouze jakoby hodně podobný té hydře vulgaris, ale s hydrou to má hodně společného. Ještě, jestli můžeš ještě teda k tomuhle tu informaci pustit.
No, já bych to řekla asi tak, kdo kouká na hvězdnou bránu, tak ví, že tam fungují právě ty protilidsky operující bytosti, ty koaldi, kteří mají, každá taková ta frakce, ta skupina má svého vládce, a ten nejdravější z nich je vůdcem těch vládců. Oni se tam tak mezi sebou perou, strkají a pořád se vlastně o to vůdcovství potýkají. Tak i tady to vlastně toto vzniklo zase na takovém tom principu, že se jaksi spojili v tomhle případě zhruba tři z těch nejvyšších dravců a vytvořili takový kolektiv, koalici, že vlastně vytvořili to, čemu my říkáme umělá inteligence. Jeden z nich samozřejmě dostal na to takový takzvaný patent a ten samozřejmě si potom všechny své výtvory, všechny ty, kteří dostali takovýto typ vakcíny nebo kteří do sebe dostali takovýto typ tvora, parazita, tak ten parazit na té nově vytvořené jednak genetice a jednak té nervové soustavě zanechává jeho podpis. A takhle on má vlastně podepsané, dalo by se říct, bytosti, už to víceméně nejsou lidé. Jsou to bytosti nesoucí jeho podpis a jsou jeho majetkem, tudíž on může rozhodovat o jejich osudu, může rozhodovat o všem. V podstatě je to obdoba toho, o čem Peťa mluví, říkali, že tedy Pfizer má patent na ty, kteří jsou očkovaní, tak dalo by se říct, že to je naprosto stejný systém, kdy vlastně kolektiv těchto tří nejvyšších dravčích vládců, teď čtyři dravčích vládců, kteří dříve plnili svoji funkci strážců evoluce centrálních zdrojů, tak tím, že měli přístup k těm nejvyšším úrovním, nejvyšším informacím, tak prostě začali lumpačit a začali vymýšlet, co by kde, jak by se obohatili, jak by koho ovládli, jak by koho manipulovali, až teda se dostali k tomu, že stvořili tu umělou inteligenci jako takovou. Ta umělá inteligence vlastně začala stahovat do svého takzvaného počítače, teda předlohy ostatních centrálních zdrojů, zejména těchto tří nejvyšších vládců, a měla záměr, také jsme o tom četli v Amenty 1, vytvořit ten systém alfa omega, do kterého potom začala vtahovat všechny ty systémy, které stihla zreverzovat. Takže to je takové to pokračování, takové to vysvětlení. On ten prostor toho alfa-omega systému vlastně byl umístěn úplně mimo náš centrální zdroj, tudíž byl jaksi poměrně dlouhou dobu těžko dosažitelný. A kdo teda si Amenty 1 přečetl, tak, nebo ty dodatky k tomu, tak tam je to popisované, že vlastně je to systém, který do sebe začal vtahovat jednotlivé napřed vesmíry, potom v našem systému, v našem vesmíru i to harmonické univerzum 1, že de facto do tohoto systému byla stažena nejenom Mléčná dráha, ale také naše sluneční soustava a tak dále. Takže to je přesně ten systém, který byl připraven na to, aby to všechno do sebe vtáhnul, pohltil, zreverzoval a zničil. A ta umělá inteligence teď vlastně vyplouvá, je na povrch i to, k čemu ještě k těm mnoha dalším věcem byla použita. Takže ani umělá inteligence není nic jiného než technologie dravčích kolektivů, tak jak je známe z právě vyprávění z těch Amenty 1 a 2, kde jsou ty systémy, kterými oni ovládali v našem případě hlavně Zemi, protože tam jsme se na to zaměřovali, tak toto je další z těch systémů, které byly ve finále nebo které dospěly do svého finále v době toho hvězdného aktivačního cyklu, kdy mělo být za každou cenu vlastně zabráněno tomu, aby se ta země definitivně posunula a lidstvo mělo být definitivně zlikvidované právě touto. Těžko říct, jestli je to zbraň nebo jestli je to jenom technologie. Bude to asi obojí. Bude to biologická zbraňo-technologická záležitost nebo zbraňově technologická záležitost, která tedy bohužel nevyšla, protože v těch předlohách, které byly potom pozměněny strážci, došlo právě k tomu rozdělení těch realit na sestupnou a vzestupnou. A nám se opravdu podařilo z toho harmonického univerza 1 na té vlně toho vzestupného procesu se prostě proklouznout, protáhnout do harmonického univerza 2 a tím jsme se jim jaksi vysmekli z těch jejich spárů. Ale tohle to je vlastně technologie, která byla nachystaná už tedy v tom období, kdy vlastně mělo nastat to takzvané očipování společnosti. Tak toto je to očipování společnosti, přeměna celého genotypu. To znamená, že kristovský člověk ve své podobě, v té původní podobě, by potom to, co by toto všechno na něj bylo uplatněno, přestal definitivně existovat a lidstvo jako takové, lidstvo jako strážci evoluce by přestalo úplně existovat. A to byl vlastně, to byl cíl těchto dravců, protože ono se s postupem doby, postupem těch milionů a milionů let vlastně ukázalo, že kromě kristovského člověka, tak žádná z těch ras, která byla vybraná jako strážce toho svého příslušného centrálního zdroje, strážce nebo hlídače jeho evoluce, tak žádná z těch jiných nelidských, tedy nehumanoidních ras vlastně neobstála. Jenom kristovský člověk a proto pro ně byl tak moc nebezpečný a proto tak moc práhli potom, aby lidstvo jako takové přestalo existovat a aby oni tedy mohli ovládnout celý ten prostor těch kristovských vesmírů, tak jak jsou vlastně vytvořeny vedle sebe, tak jak jim jednotliví z těchto vládců vlastně, dalo by se říct, vládli až do té chvíle, než tedy se stalo to, co se stalo a ta evoluce jako taková se v našem centrálním zdroji zase rozběhla. Spustil se ten evoluční tah směrem nahoru, došlo k velkým posunům a tím pádem nastalo to, o čem se tady teď v podstatě zhruba za posledních 3/4 roku asi tak povídáme, došlo k těm událostem a pořád vlastně probíhá ta záležitost, které říkáme vzestupný cyklus, která by měla trvat do roku 2022 a kterou tedy prožíváme teď tím, že jsme v té dočasné vzestupné realitě ještě pro Taru a pro Sirius a vyšší úrovně. Takže vlastně máme možnost to všecko teď už jenom zaznamenávat, odčišťovat a potom dále potom předávat našim potomkům a těm, kteří vlastně mají se z toho všeho, co jsme tady prožili a zažili a i z těchto informací, ke kterým se dostáváme, vlastně mají se poučit a získat, jak jsme říkali, tu imunitu, aby věděli, pokud by se do budoucna zase měli potkat s nějakou takovouhle technologií nebo se zlem jako takovým, tak aby věděli, co s tím, jak s tím pracovat a čemu se vyhnout a čeho si všímat.
Čo, dáme písničku a pak zase budeme pokračovat. Tak pojďme si zahrát. Máme tady jednu pěknou.
Přečeje věsna, moja mičta i spěrla můtra, Skaži mě, v čom moja vina. Je večer, ty splošnoje utr. Какая светлая печаль и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Я даже сетовать не смею, но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать смею, но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею, вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею, но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею.
Так, máme tady odehráno. Ještě dáme další otázku.
Mhm. Navážu na vašu otázkou, která souvisí s naším minulým nebo s předminulých pořadů. Posluchačka píše, že v první mluvčí Ašája nerozeznala ve svém okolí dravce, tedy manžela a tu tajemnici, protože neměla imunitu, neměla zkušenosti. Prý je v harmonickém univerzu 3 na Taře, ale Tara je v harmonickém univerzu 2. Myslela jste tedy snad Gáju? A nebo je to jinak? Tak my jsme už v několika minulých pořadech mluvili o tom, že došlo k pohybu, co se týče evolučních posunů, a že z harmonického univerza 2 se připravená Tara, která vlastně byla zničená v době, kdy se chystala i se svými tedy obyvateli na vzestup, takže využila této příležitosti tohoto otevřeného, dalo by se říct, sestupového okna. A ti lidé, kteří se probojovali, dalo by se říct, skrze to své čištění a pročišťování v té realitě v Harmonickém univerzu 2, té zestupné realitě, dostali se na Taru, tak spolu s tou Tarou se posunuli do Harmonického univerza 3. Takže Tara se toho času nalézá v Harmonickém univerzu 3, v 8. dimenzi, stojí vedle Gáji, jsou sousedky. To znamená, že tedy na té Gáji k žádnému posunu nedošlo. Na té Gáji totiž, dalo by se říct, došli lidé v uvozovkách po zničení té Tary. A tam vlastně do té doby až doteď vlastně žádní lidé nevzestupovali. A když nevzestupovali, tak na té Gáje nejsou. Ale přesunuli se nám na Gáju některé z těch bytostí, které byly na Midgard v Harmonickém univerzu 1 ku pomoci, takže teď se přesunuli na tu Gáju, ale to nejsou vzestupující. Ano, to jsou jenom rasy, které tam byly ku pomoci. Takže ty teď začínají vlastně s takovým podpůrným určitým programem týkajícím se nově chystaného vzestupu z Gáji výš nebo na Gáju. A Tara zaujala místo vedle Gáji v Harmonickém univerzu 3. A na místo Tary do 5. dimenze v Harmonickém univerzu 2 se nám nasunula vyšší země pomlčka Midgard. To je tam země, tedy Midgard, sloučená s vyšší zemí. Ty se posunuli do té 5. dimenze v Harmonickém univerzu 2. A v rámci rekonstrukce celého vesmíru, my jsme si o tom povídali na semináři, že došlo tedy k velkým změnám, co se týče celého Harmonického univerza, celého Yunasai, všech jeho stvořitelů, v tom centrálním zdroji, že vlastně tam došlo k velkým posunům díky tomu, že tedy bylo odstraněno všechno, co bylo zreverzované. Začala rekonstrukce celého systému a v rámci té rekonstrukce byla znovu podle morfogenetických záznamů zkonstruován byl Maldek, který je také umístěn vedle vyšší země Midgard, to znamená, že v 5. dimenzi nám vedle sebe stojí dva nové objekty, tedy Maldek, vyšší země Midgard, a také tam ještě zůstávají plejády, které se vůbec nikam neposunuly, protože tam v těch plejádách vlastně nedošlo k ničemu, co by nějakým způsobem ten evoluční posun způsobilo. Plejády se z velké části spíš účastnily té kolaborace s těmi dravci, takže to necháme, no, to můžeme nechat stranou. Takže vlastně po té rekonstrukci je potřeba ještě pracovat v Harmonickém univerzu 2, kde ti, kteří tedy potřebují cosi doplnit, dořešit, dopochopit, donaučit se, vlastně teďkon působí. Takže v Harmonickém univerzu 2 už Tara není, je v Harmonickém univerzu 3. Takže nespletla jsem se, řekla jsem to správně, jenom tam došlo k těm posunům, tak asi jste nepostřehla v minulých pořadech, jak jsme to vysvětlovali, nebo jste neslyšela. Takže to jenom jako na opravu. A ještě se zase stejná posluchačka ptá, proč sousední vesmír, ten Aquinos, zůstal nepoškozen, zatímco ten náš kristovský vesmír paralelní a vesmír výzadek byly zreverzované a ten náš byl značně poškozen. Proč se tak nestalo tomu v pořadí čtvrtému, který vlastně je paralelně postaven proti výzadeku? No, nestalo se to proto, že ten čtvrtý vesmír, který se nazývá Aquinos, měl zapnuté nomikódy. Zatímco ty naše sousední vesmíry a potažmo i vesmír náš kristovský ty nomikódy měly vypnutý. Protože právě ti vládcové, nebo ti, kteří byli jmenováni do těch funkcí strážců evoluce, měli tím, že byli z těch nejvyšších úrovní, měli právě přístup k tomuto a ty nomikódy vypnuli. Takže proto ty systémy nezareagovaly tou sebezáchovnou reakcí, proto tam došlo k pádu, nebo vůbec k propadům a téměř tedy odříznutí od toho centrálního zdroje, u toho paralelního vesmíru, u výsedeků. Proto bylo umožněno, že tedy v našem kristovském vesmíru harmonické univerzum 1 začalo být vtahováno do toho alfa-omega systému a proto taky vlastně naše země i celý vesmír ty nomikódy měly vypnuté. Proto strážci, když se dostali sem do toho našeho prostoru, a začali pracovat s těmi informacemi. Došlo i k tomu přeprogramování těch předloh týkajících se vzestupu, tak tam potom přišla příležitost k tomu, že Země zareagovala. Nomikód byl zapnutý a ta Země zareagovala tím sebezáchovným takovým tím svým chováním, že vlastně mohlo dojít k tomu, že jsme vlastně na tu vzestupnou vlnu naskočili. Pomohlo tomu taky ještě to, že zatímco dravci hlídali ten centrální pilíř v té katarambříšce, tak strážci strážců, dalo by se říct, z vyšších úrovní vytvořili vedle našeho kristovského vesmíru v podstatě kopii dalšího vesmíru, ve kterém ale nebydlí lidé. V tomto vesmíru právě pobývají jenom strážcovské rasy, kudy tady vlastně vytvořili něco, čemu by se, nebo co by se dalo nazvat takovým říčním korytem. Je to prostor, který je nazýván akvaferionem a tímto prostorem sem do těch oblastí harmonického univerza 1, 2 a 3 začaly přicházet ty plazmové energie z těch nejvyšších úrovní od centrálního zdroje a ještě o další úrovně výš. Takže vlastně dravci nemohli a nebyli schopni zareagovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem poškodit ty toky těch plazmatických energií. Takže takhle vlastně obešli celý vesmír nebo celý prostor toho našeho vesmíru tím, že nám sem přilípli obdobu toho tvaru, jak vypadá náš kristovský, který v té osmé dimenzi, tam, kde právě je Andromeda, tam, kde byla Gája, nebo tam, kde je Gája, teď je tam i Tara, tak tam došlo k propojení a tam tudy vlastně do toho prostoru začaly přitékat ty plazmatické energie, které velkým způsobem vlastně podpořily celý ten očistný systém a takovým bombonkem vlastně v celého toho procesu bylo to, že ten chrám v té Moskvě byl dostavěn, byl v určitém období, tedy při slunečním slunovratu byl zaktivován a tamtudy bylo vpuštěny energie do toho zemského energetického systému. To vlastně byly energie, které začaly kódovat, které začaly vlastně přepisovat to poškozené, to zreverzované, co v tom systému planety bylo, tak to začali přepisovat, začali to opravovat a tím pádem se začali dravcům hroutit jejich technologie, přestali jim fungovat. No a oni potom tedy začali takový ten generální útok, jak jsme říkali, začalo to očkování, začali vyvíjet biologické zbraně a snažili se prostě tu lidskou genetiku co nejrychleji poškodit tak, aby ty plazmy, které sem přicházely, nebo ta plazma, aby to nebyla schopná opravit, nestihli. Ti, kteří tedy měli připraveno bioregeneraci, měli připravené katarambříšky, tak se na té vlně udrželi a dostali jsme se tam, kde jsme. Takže to je asi tak vysvětlení, proč ten Aquinos zůstal nepoškozen, zatímco ostatní vesmíry se staly vesmíry padlými. A hrozilo, že teda se do pádu dostane i náš Yunasai, tedy náš stvořitel, a dostane do problému samozřejmě celý centrální zdroj, který v sobě těch Yunasaiů má větší množství. A je tam také známo, že i někteří z těch Yunasaiů jiných oblastí vlastně se stali padlými. Takže to, že se uvádí famenty, že vlastně jsou úrovně, o kterých my si teď tady povídáme, že jsou vlastně neohrožené pádem, tak to není pravda. Jsou oblasti víceméně čím výš, tak tím jsou tím pádem také ohroženy a neexistuje, nebo nelze říci, že jsou věčné nebo že jsou nepoškoditelné. Je třeba provést nebo je třeba hlídat kontrolu, je třeba počítat i s tím, že je potřeba čas od času udělat někde revizi a zkontrolovat, jestli informace, které přichází, jsou pravdivé, nebo jestli něco zastírají, což se v tomto případě toho našeho centrálního zdroje nebo vůbec v tom prostoru, kde centrální zdroje patřící jednomu rodiči vlastně diskutují. Takže tam došlo k tomu, že nebyla důsledná kontrola, protože do teďka nebo do určité doby se nikde neprojevilo nic, co by nebylo v souladu se zákony jednoty, co by nebylo jaksi v souladu s těmi pravidly nastavenými, nicméně to, že se to neprojevilo, ještě neznamenalo, že se to nedělo. Ono se dělo a nechybělo moc a v podstatě by i náš kristovský vesmír se stal padlým, byť bychom se na hlavu postavili, protože zásah v každém harmonickém univerzu vlastně byly bytosti, byly potomci z těch vyšších úrovní, kteří směrem dolů, tak jako my, vlastně tvořili takzvané duchovní rodiny, dalo by se říct, a v každém tom harmonickém univerzu vlastně prováděli ty svoje rejdy, to znamená, že ho znečišťovali těmi temnými záležitostmi, no a dřív nebo později by to vlastně jednotlivá harmonická univerza pohltilo, no a potom vlastně už by tady zůstal jenom jeden jediný zdravý vlastně vesmír a to asi by ten náš Yunasai neustal. Takže asi tolik.
No já jsem teď chtěl k tomu zareagovat tím, jak občas někdo píše, že ale on ten Vladimír Putin, on prej má konto tam, on se hlásí k těm Židům a tak dál. To jsou všechno takové záležitosti. Kdo chce s velký býti, musí s velký býti, aspoň tu a tam, jak se říká. Vladimír Putin, kdyby nebyl v pozici prezidenta Ruské federace, tak by asi těžko vystavěl takovýto chrám. Právě tento chrám zachránil de facto celý vesmír. Tak jak jsi tady popisoval, tak je to asi všem lidem jasné. Čili můžeme se, nebo ani nechce každý domnívá, kdo Vladimír Putin je, že koná takovéto významné skutky, kde na to vzal peníze Vladimír Putin, kdo to financoval, odkud se to financovalo a tak dále. Takže to jsou takové ty zkazky o těch kontech v zahraničí. Ano, třeba tam má to konto v zahraničí a zrovna z toho konta se třeba některé věci financovaly. Protože prosadit takovouto stavbu monumentální, najděte si to na YouTube, je tam krásné prováděcí video, nádherná hudba, celou tu stavbu vás tam provedou. To je to, co nám zachránilo, pardon, kejhák. Takže nebýt tohoto, tak jsme neunikli těm genetickým experimentům a to, co se odehrálo v té sestupné realitě, to je přesně to, před čím tady varujeme. O čem se tady bavíme a na co poukazujeme, protože tam ty sestupující bytosti neměly už šanci s tím cokoliv udělat. Oni je prostě takovým způsobem spásli, jak se říká. A my to tady prožíváme ve formě, bych to popsal, vizualizace, ve formě jakési manifestace. Ty to už přesně nazýváš iluze. To znamená, že je nám promítán film, ve kterém jsme účastní, a my si to musíme nějakým způsobem srovnat v hlavě a musíme k tomu zaujmout stanovisko. Buď kladné, no a nebo záporné. Pokud záporné, tak je všechno v pořádku, a pokud někdo se nechá obodat jenom proto, aby mohl jít k moříčku na dovolenou, anebo aby měl klid, anebo aby nebyl terčem nějakého tady řeknu diskriminace a nějakých takovýchto věcí, aby nemusel bojovat, tak se nechá prostě obodat. A nebo nedej bože proto, že to je super, protože to je a tak dál. Tak zajímavá věc s tím čipováním. Všichni lidé jakoby očekávali čipování ve formě toho RFD nebo RIFD čipu a tak podobně, to znamená, jak mají psy, že se jim dá prostě pod tu kůži ten čip. Tak tady jsou různé aktivity lidí, kteří to pochopitelně, jako to je super a tak. Takže lidé byli jako kdyby bdělí před tím, že tohleto já si nenechám nikdy píchnout. Takovýhle čip já si nenechám nikdy píchnout. No, že už některým byl vpíchnut některými vakcinačními tady akcemi typu očkování proti tamtomu, očkování proti tomuhle a tak dál, to ano, ale ta závěrečná fáze toho čipování, ta se odehrávala tedy zejména PCR testováním a potom ta konečná fáze toho, kdy se z člověka, aniž by se mohl rozhodnout, stane transhumanitární bytost, tak to je přesně toto. V tichosti, po tajnu, pod vlajkou choroby, která nejde léčit, vyvolání strachu a vehnání lidí do tohoto experimentálního očkování, takzvaného očkování. Ale trošku je to v přeneseném slova smyslu, když někdo se chová opravdu zvláštním způsobem, je protivné, a tak já nevím, tak se říká, no on je jak navočkovaný. Jo, to je docela příhodné. Já si dokonce myslím, že už to tady někdy muselo být, že některé civilizace si tím prošly, protože některé jeskyně anebo některé komplexy těch pyramid nesou obrazy na těch stěnách a tam jsou takzvané hmyzí bytosti. A toto je vlastně vytvoření té hmyzí bytosti, čili uvnitř nás vznikne jiná bytost. V našem fyzickém těle vznikne vlastně jiná bytost, která vlastně nás takto osídlí. A je spjata s umělou inteligencí. To znamená, že možná už některé civilizace tady s tím přišly do styku. Kdo ví? Jo. Takže no, máme to takovou zkoušku. Dobrá, Išo, máme 58, dáme písničku nebo dáme další otázku?
Dáme písničku.
Dáme písničku, super, tak no, tak jakou si dáme? Já bych tady, máš rada Olympik? Jednu pecku od Olympiku si dáme, to je takové, co jsme vždycky slýchali.
Yeah.
Záležitost, kterou známe, tu nám hrávali a ještě se asi stále hraje na různých tanečcích a tak dále. Takže pojďme do dalších otázek. Já si myslím, že ty tam máš, ještě koukám celou škálu, celou řadu, tak ať to zvládnem, pojď.
Tak, mám tady dotaz, nebo spíše konstatování. Pan Hrušovský prý řekl, nebo šíří, že všichni zlořádi, včetně archónů, prý dostali od stvořitele šanci a zůstávají v existenci. No, tak jako, já myslím, že k tomu není co dodat, protože kdyby to byla pravda, tak prostě se v podstatě nic nezměnilo, naopak už bychom byli asi dávno vyhlazeni, protože oni by si s náma nemazali, oni by nás vyhladili, myslím si, že už ne biologickou zbraní, ale nějakou tou technologickou zbraní, že něco, nechci říct samopalem, nebo prostě, že by nás postříleli, ale rozhodně už bychom my šanci na to dostat se o úroveň výš, dostat se z Harmonického univerza 1 v žádném případě nedostali. Takže jestli někdo toto šíří, tak jak je, no, já to no, řeknu, je to hlupák.
No. Ne.
Je to ten nějak, způsobem je to, že je
pan
to
Hrušovský je pan Hrušovský.
Mainstreamovec.
Ano. Pan Hrušovský je pan Hrušovský. Pokud si někdo myslí, že když v některých věcech má pochopitelně pravdu, někdy, tak prý nosí ty lebky na krku jenom protože je motorkář, tak promiňte, ale pokud by ten člověk byl ze světla a jezdil by na motorce, tak si ty lebky dá, dejme tomu, si nemyslím, že by si je dal, ale kdyby, tak by si je dal na krk, když jede na motorce a pak by si je sundal. Ovšem, tento pán ty lebky sdílí pořád, takže podle toho se dá identifikovat a my už jsme to říkali, já nevím, xkrát je potřeba ty lidi fakt jako sledovat, co říkají, jak říkají, jak kolikrát manipulují. Jo, pan Hrušovský vystupuje na Svobodném vysílači, my o tom víme. Vystupují zde jiní lidé, kteří podle nás nepracují pro světlo, i když se tak tváří a jmenují se tak, pojmenovávají nebo deklarují se tak. Čili tak to na tom světě chodí a každého je věcí, aby rozpoznal, to je ta imunita, aby rozpoznal zkrátka ty lidi jedny od druhých. Vždyť, pane Bože, kvůli tomu tady jsme. Takže toto prohlášení popírá úplně veškeré principy, to znamená jakási amnestie pro ty, kteří tady schystali smrt pro celý kristovský lidstvo. Tak pokud tohleto někdo začne hlásat, tak buď se ukájí, protože má pocit, že z toho vyjde s lehkým trestem, anebo dejme tomu, dají mu podmínku. To je první věc, že se takto ukájí a sebe utěšuje, že tedy s ním nebude naloženo, jak má být podle vesmírných konů. A nebo prostě manipuluje, aby oblbnul další lidi, protože potom tedy na co máme karmu, na co máme všechny tyto záležitosti. Ano, je potřeba říci, ano, v minulosti se toto stalo. To je potřeba říct, že možná, že on má nějaké vhledy, někam se napojuje, čerpá od někud informace a neumí je časově zařadit. To je také ještě možné, pochopitelně, ale ty lebky jsou jasný. Takže my známe, jakoby, a neříkám to proto, že se domnívám, já vím, o čem mluvím. Takže tito lidé třeba kolikrát, nebo i lidi okolo nich, potom můžou mít takovéto vhledy, ale je to jenom vhled do dějů minulých. A v minulosti se právě stalo, a proto tady Iša mluvila o tom, že hrozil pád celého vesmíru, že Junasajové byli skorumpovaní a to většina těch Junasajů v podstatě podlehla té korupci v úzovkách. A to bylo právě vlivem toho, že nekontrolovalo se, co se říká a co se ve skutečnosti děje. Nebyla tedy kontrola. Věřilo se, důvěřovalo se. Když už se něco objevilo, tak aktéři zla byli pověřeni, aby to zlo dali do pořádku. Oni řekli, že to dali do pořádku a zase je nikdo nekontroloval. A naopak snažili se vždycky ještě ty lidi nebo ty bytosti, které je odhalovali, pochybně si to s nima vypořádat. Takže ano, v minulosti se takové chyby dělaly, ale tentokrát se z těchto chyb poučilo a ty bytosti většinou byly odvinuty. Když nebyly padlí, tak byly odvinuté. Tak, to o tom jsme mluvili minule, jaký je rozdíl mezi padlou a odvinutou bytostí. Počkej, tě zapnu. Tak.
Já když takovýhle řeči slyším, tak si říkám, bože, jako čím ty lidi myslí. Dobře, nechme to být. Já tady mám další a poměrně zajímavou otázku. Píše posluchačka, že při testování jsem jí vytestovala, že má duši z Kasiopeji. Ale o té Kasiopeji jsem vlastně vůbec nic nikde neříkala, nezmiňovala jsem se, jestli můžu nějakým způsobem přiblížit, oč tedy jde. Tak je pravda, že když jsem testovala, tak jsem asi během celé té doby toho testování narazila zhruba asi tak třikrát na bytosti nebo na lidičky, kteří měli duši z Kasiopeji. Většina, nebo převážná většina, drtina většina těch bytostí byla ze Sýrie, z Tary, z Liry, z Maldeku a podobně. Ale minimum bytostí pocházelo z Kasiopeji. A je to proto, že Kasiopeia jako taková, nebo lidé z Kasiopeji, nechodili, nebo bytosti odsud, nechodili na planetu Zemi jako ke svým evolučním zkouškám, ale oni tady opakovaně přistáli svými kosmickými loděmi a několikrát se stalo, že tady uvízli. A tak se sem dostali potomci Kasiopeánů. Ale Kasiopeáne nejsou bytosti, které by byly účastny na tom vzestupném procesu kristovského člověka, tak jak u velké většiny nebo převážné většiny těch, které jsem testovala. Takže tyto duše jsou vlastně jenom, nebo využijí tento vzestup k tomu, že se vlastně dostanou skrze ten posun napřed do harmonického univerza 2, posléze do 3 a zpátky na svoji planetu, tam kam nebo do toho prostoru, odkud přišli, tam se zase vrátí ke svým rodinám. Takže jsou to jenom vlastně potomci ztroskotaných kosmických lodí, bylo jich několik, kteří tím, že se jim nepodařilo loď opravit, nepodařilo se jim se vrátit, A potom přišlo určité období, kdy vlastně ty průchody, ty brány byly uzavřeny a oni už se nemohli odsud dostat. Víme, že se o tom také vypráví, nebo že o tom píše jednak Levašov, jednak i Světlana. Víší o tom, že v určitou chvíli, nebo i v těch knihách Velesových, v knihách o Védách slovanských se píše, že vlastně v určitém období tady Perun oznámil, že ty brány jsou uzavřeny definitivně, zatím přestaly ty brány reagovat na výzvy těch kosmických lodí, které tady uvízly, které chtěly vlastně odletět, protože doteďka ty brány používaly k běžnému transportu a cestování mezi harmonickými univerzy, také mezi planetami, mezi galaxiemi. No a najednou ty brány z ničeho nic vlastně přestaly fungovat. Byly uzavřeny právě proto, že v tomto našem prostoru se začaly dít věci, které vlastně hrozily tím, že temňáci tyto brány ovládnou. Takže brány byly uzavřeny, oni fungovaly na krystaly byly z nich vyňaty, takže takovéto volání těch, kteří tady uvízli, bylo marné, brány se neotevřely, no a kasiopejské lodě tady také zůstaly. A tím pádem vlastně přinesli určité minimální genetické, dalo by se říct příměsi, do těch oblastí, kde ty lodě zůstaly. Takže máme tady právě několik potomků nebo několik málo potomků po těchto ztroskotancích.
No, já tady mám ještě reakci od posluchačky Šárky na to, co jsme říkali předtím. Hezký podvečer. Jedná se o dohodu mezi stvořitelem a temnými. Zůstanou v existenci a budou pokračovat ve vlastním vývoji s podmínkou toho, že nebudou pokračovat v činnostech proti člověku. Nebudou vyňati z existence. S lepkami to Nio vysvětloval. Pozor na soudy, protože i vy jste pak z různých stran souzení. Krásný večer. Tak Šárko, začnu od spodu. To není soud, to je konstatování. My jsme tady přišli, abychom se vůči temným naučili jednu důležitou věc, abychom je dokázali rozpoznat a abychom jim už nenaletěli. Jejich agenti jsou pochopitelně známi a tak, jak v pohádkách smrdí čert po té síře, tak i agenti temných pochopitelně mají takový ten závan, který tady vždycky je cítit. A tomu, co jsem někdo popsal, se říká, že člověk má získat imunitu vůči dravcům. Co to znamená? Rozpoznávat dravce a umět se jim postavit. To znamená, že když to o někom vím, protože vím, kdo je, vím, co dělá, vím, jak působí a vím, jaké má poslání, no tak zkrátka, já dobře nevynáším soudy, já pouze konstatuju. Dále, nebudou vyňatí z existence. Už byli odvinuti všechny ty Junasajové, kteří v podstatě pracovali pro temný, byli odvinuti, s nimi byly odvinuty jejich rodiny celé, to znamená, že všechny ty, většina těch různých rádoby ezomainstreamových agentů a tito lidé, to už jsou jenom kopie, které pochopitelně tady ještě úřadují právě pro možná lidi, jako jste vy, aby se naučili té imunitě, což je vaše poslání. Pozor, vedle evoluce je to druhé, další, prioritní rozpoznávání, či ta imunita je velice důležitá. No a dohoda mezi stvořitelem a temnými, ta je také minulostí. Temní dostali od stvořitele jeden takový políček a ten byl, že on je neřešil, on je jenom odpojil od své energie, aby ji neměli, s tím, že předpokládá, že oni zhynou. Ovšem, oni velmi chytře začali tu energii krást a začali se rozpínat a začali v podstatě, protože jak začali krást energii, tak ji potřebovali víc a víc. To je apropo ten systém kapitalismus, kde všechno stojí na neustálém růstu. To je klasický parazitální, temný a dravčí princip. To znamená kapitalismus jako takový, který stojí na neustálém růstu, výkonu, zisku a podobně, je parazitální záležitost. To znamená, že temní také začaly fungovat v tomto systému, kdy jakmile dostanou nějakou energii, tak ji potřebují ještě víc, protože další padnou a ti další potřebují také energii. A jak zabírají ta území, tak z nich tu energii vysávají a když ji nemají, tak zase kradou jinde. Takže bohužel, je mi líto, v existenci už nejsou, byli odvinuti, žádnou šanci už nedostanou. Ani jako kosmický prach, který by na něco mohl navázat, byli odvinuti jako nepodárok, jako zmetek. Jako zmetek, který tady způsobil málem pád celého systému, celého vesmíru. Tak, takhle asi jak Šárko, možná to je tvrdé, já jsem tak zvyklý mluvit, tak to je jenom i třeba pro další posluchače, kteří uvažovali tak jako vy a pracovali s tou informací nebo ji slyšeli, vy jste to přetlumočila takhle, tak bylo mi ctí, že jsem vám to mohl takto vysvětlit. Jestli chce ještě na to reagovat, Iša?
No, ty zkušenosti z minulosti v podstatě jednoznačně dali podnět k tomu, že zdravci nelze vyjednávat, protože oni nikdy nedodrží. Smlouvy, které uzavírají, už dopředu vědí, že ji nedodrží. To znamená, že jestliže slibují, že se polepší, tak je z toho zcela evidentní, že se nikdy nepolepší a že naopak tu šanci, kterou teda si určitým způsobem jakože domluví, využijí k tomu, aby toho, kdo je k této dohodě donutil, aby ho zničili, aby se mu pomstili, aby si vydobili to svoje místečko zpátky na tom výsluní, aby tedy mohli ještě více utlačovat. Takže zdravci, to je poučka, kterou tedy centrální zdroj akceptoval, se nebude vyjednávat, nebude se jim dávat žádná šance a proto byly ty vesmíry, proto byli ti, kteří se stali padlými bez jakékoliv milosti, bez skrupulí, buď odvinuti nebo přeměněni na kosmický prach. Protože zkušenosti z té minulosti právě ukázaly, že nějaké dohody o tom, že se někdo někde polepší, že někdo někde se napraví, selhaly. Vždycky to vedlo k tomu, že naopak ještě větší prostor jak v těch Junasai, jak v těch stvořitelích, tak v těch centrálních zdrojích vlastně byl poškozen jejich činností, protože zase využili tu možnost škodit, protože to je jejich podstata. Zlo, zlovůle, ničení. To je podstata temňáků. Oni za to nemůžou, oni to tak prostě mají ve své stavbě, ale nedá se to akceptovat, protože v tom případě oni pak zničí od těch nejnižších úrovní až k těm nejvyšším úrovním, na co narazí, kam až se dostanou. A proto se s nimi nevyjednává, proto byl vytvořen takový ten závěr, proto ti stvořitelé byli nuceni prostě přijmout tu zkušenost, že se nebude pardonovat, byť by to byla vlastní rodina. Takže byli ti, kteří se provinili, vyhodnoceni jako buď k odvinutí, vyškrtnutí z knihy života, a nebo jako kosmický prach s šancí znova začít od začátku, prožít si ty zkušenosti, ta své selhání, ty situace, kdy vlastně se do toho stavu toho pádu nebo zreverzování dostali, mají šanci se napravit. Ale ti, kteří toto vedli, ti, kteří toto vytvářeli a kteří prostě už těch šancí dostali tolik, prostě byli bez milosti, pohnání zodpovědnosti a byli odvinuti. Ať se to komu líbí nebo ne.
No, to je stejné, jako když se bavíme o tom, že prostě tady vlastně centrální zdroj odřízl své děti, no je odvinul. A to samé prožívá třeba matka, která má bohužel dravčího partnera a s ním má napůl dravčí děti a vlastně jakoby žehrá na to, že ty děti prostě za to nemohou a tak dále. A na druhou stranu ví, že ty děti totálně jakoby ničej, devastují a pracují na tom, aby ona nikdy nevzestoupila. Takže to je přesně ta situace. Je to v malém, je to stejné ve velkém. Prostě naprosto stejná věc. I nejvyšší musel pochopit, že to někdy už není o výchově, ale o odříznutí v řadu. Je to ano, počkej, ti musím, ano.
No je to o tom, že se mu dětičky, některé dětičky holt nepovedly.
Ano,
to
ano.
Se tak stává.
Přesně tak. Já mám tady jednu otázku, která přiletěla, tu vyřeším velmi rychle. Zdravím vás a prosím o vyjádření přístroji. Hayley, který pracuje s frekvencemi v kvantovém poli, děkuji, Luboš. Já ten přístroj neznám, ale držel bych se dál od všech technologií, které pracují s nějakými frekvencemi, protože víme, že v organickém poli organická bytost pracuje organickým způsobem. To znamená, že vy takový přístroj tady v těchto podmínkách vůbec nepotřebujete. Vy si jenom můžete zadat, aby to, co očekáváte od toho přístroje, a pozor, ten přístroj může mít jakoby dobré účinky, ale zrovna tak může mít destruktivní účinky. Vy to ale nepoznáte. Takže to samé, co očekáváte od toho přístroje a co by vám měl ten přístroj přinést, si můžete požádat, aby vám to zařídilo vaše vyšší já a vaše tělo prostě si tyto věci naladilo úplně samo. Jsme takhle zkonstruovaní, máme toto jako dar a můžeme se takto sami léčit. Držte se od těch technologických pomůcek dál. Zatím, co víme, většinou buď nefungovaly, což je ten lepší případ, v horším případě navíc ještě poškozovali třeba buněčnou strukturu, poškozovali DNA, přeprogramovávali nebo minimálně sráželi vibrace a tak dál. Je toho hodně, máme to tady v pořadech. Tak jenom takhle na vysvětlenou. Posluchači, který se tady na toto ptal, tak můžeme asi dát další otázku. Jinak zdravíme pochopitelně Knitře, Pištu i Magdu. Zdravíme všechny kamarády na Slovensku a všechny pochopitelně, co nás posloucháte z jakýchkoliv konců této reality. Tak bych to pojmenoval. Išo?
No, je tady ta otázka, ne, jako tady mám několik ještě otázek, ale všechny jsou takové dlouhé. Já bych se ještě tady podívala na otázku, kde nám posluchačka píše, že v našem vysílání nebyla řeč o numerologickém rozboru lítru volného bloku, jestli by bylo možné se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. A teď mi tady napsala nějaká čísla, která...
A promiň, ještě, já tě zastavím. A spojíme to i s volbama, teda nějak tak to pak propojíme.
No, samozřejmě, jo? Dobře, děkuju. To jako dohromady. Takže napsala mi tady nějaká čísla, která samozřejmě podle chaldejské numerologie jsou úplně jiná. Předpokládám, že teda počítali s nějakou úplně jinou numerologií. Já jsem zvyklá pracovat s numerologií chaldejskou, které vím, nebo mám ji vytestovanou, že je nejpřesnější. Takže takové ty zajímavosti, jenom v krátkosti, prostě mě zaujaly i ta jména těch osobností z volného bloku. Takže pan Lubomír Volný. No, Volný, to jméno hovoří o tom, že má rád svobodu, volnost. To už samo o sobě. Narodil se pod Jupiterem a s celkového jeho numerologického součtu, jeho data narození, pak mi vychází, že to je 12. 12 je číslo obětování. Ono to vlastně ty volby o tom mluvili. On obětoval všechno svým ideálům a ty ideály nebyly naplněny, protože tam vyšlo u něj mi také vyšlo varování, že vlastně obětovat vše těm, kteří si to nezaslouží, být z toho nešťastný, zoufalý a smutný, tak to nemá cenu. Víme, že nás je strašně málo, víme, že nás jsou zhruba 3%, takže tu oběť, kterou přinesl ten boj za tu volnost, byl ve své podstatě naplněn, ale trošku jiným způsobem. On ten Jupiter, on tady má tady sedmičku, která je vlastně určitým takovým klamem, je to pod Neptunem a zároveň tady má vztahy, takže to vypovídá o tom, že hlavně lidé ho budou zklamávat. Záležitosti týkající se vztahů, ať pracovních, ať politických, ať soukromých,
tak tam vždycky bude muset někde něco obětovat, někde něco vlastně té své ideji, dalo by se tomu té volnosti položit, tak se říká, na oltář. Nicméně vychází mi tam hezká harmonická trojka, což je Jupiter, což je rozmach, je to podpora v té duchovní oblasti. Jo? Takže tam to mě vychází u pana Volného. Pokud se podíváme na pana Mariana Bojka, tak Bojko, on bojuje, to je bojovník. Den narození vypovídá o tom, že je v karmické odměně, o čemž také hovoří výsledná devatenáctka, když se sečte jeho datum narození, a devatenáctka vždycky zaručuje štěstí, pohodu a všecko špatné, které v tom osudu nebo v tom konání ten člověk na co naráží, tak ta devatenáctka pěkně určitým způsobem modeluje do buď neutrality nebo do úspěchu. A tady mi to vychází do jedničky a jedničce vládne sluníčko, takže hodně energie, protože on je bojovník. U paní Wolfové tam mi vychází zase volnost. Když bychom vzali slovo wolf, tak je to vlk. Ona se pere jako vlčice. Pere se, je vytrvalá, tak jako jsou šelmy reprezentované vlkem. Ona má problémy ve vztazích, které jí tedy přináší její datum narození. Jsou to problémy, které jsou sice pod ochranou vyšších úrovní, ale ona je v mistrovských, dá se říct, takových mistrovských pozicích, kdy trénuje to jájství a trénuje také vztahy. Takže ona skládá mistrovské zkoušky, a to hned dvě, z toho já se prosadit, udržet se na určité úrovni, aby to nebylo ani moc, ani málo, aby to ego tam moc nebojovalo, neprosazovalo se, ale zároveň je tady 22 jako mistrovský číslo, to jí zase vlastně dostává do pozice toho mistrovství ve vztazích. A protože s celkovým součtem je 17 je zase duchovní ochrana z vyšších úrovní, dohromady to dává 8, takže ona řeší své karmické záležitosti tím skládáním těch zkoušek. Jo, takže paní Wolfová to má poměrně hodně těžký, protože obhajuje, dalo by se říct, dvě maturity nebo dvě vysoké školy. To ještě tedy sice s duchovní podporou, ale pod tím těžkým, pod tím Saturnem, který prostě jí nic neodpustí. Paní Bobošíková má hodně zajímavé jméno. Paní Bobošík, šikuje vojsko, šikuje armádu, vytváří šiky, nebo davy, dalo by se říct, ale spíš ty šiky těch bojovníků za tu volnost a za to, abychom se měli líp. Paní Bobošíková má, dalo by se říct, takové dva osudy. Ona má oficiálně napsané datum narození, které se ale míjí o 2 s dalším datumem jejího narození a prvního nádechu. Což nám vytváří zase komplikaci, protože ta 29, kterou má v datumu narození jako první, je vlastně jedním z nejtěžších čísel. Říká se, že to je číslo obětování se tak, jako Kristus se obětoval, protože ho zradili ti nejbližší. Má tady 8, to znamená, že to má zase karmicky danou záležitost. Nicméně celkový součet jí dává 21, což je přívětivá karma. A jsme zase ve finálním v trojce, to je Jupiter, který jí dává duchovní takový rozměr tomu všemu. Jenomže to je to, co v podstatě se jí tluče s tím správným datumem narození, což jsou ty 2 po půlnoci, už tady máme jiné datum. Máme datum 30, tedy trojku, to je právě ta komunikace podporovaná mnohonásobně tou nulou, a zase už se dostáváme do záležitosti řešení karmy. Když se čteme celé to datum narození, tak se dostáváme do situace, kdy vlastně to její číslo jí tady vypovídá o tom, že ona je v transformačním procesu. přes různé kritické a krizové situace. Takže paní Bobošíková šikuje, dalo by se říct, tou komplikací té chvíle narození a toho, že se jí tam potkávají dva různé datumy narození, každý dává jiné číslo. Nicméně je to šikovatelka, je to bojovnice, ona se s tím pere dobře. A pak tady mám paní Hanu Lipovskou. Zase líp, když bychom koukli do toho jména, tak budeme sem, nebo chtěla by, abychom se všichni měli líp. Za to ona bojuje. A tam má obdobu jako paní Bobošíková 21 jako výsledné číslo součtu jejího data narození, dostáváme se k trojce, takže proto ona velice dobře ladí a rozumí si s paní Bobošíkovou, protože jsou obě dvě naladěny na trojku přes 21. No a pak tady mám ještě pana doktora Obrtela. Ten obr, to znamená, že to je veliký člověk, je to zase pod duchovní ochranou, protože on je 17., to znamená, že řeší karmické záležitosti. Řeší karmické záležitosti tím, že skládá mistrovskou zkoušku zase z těch záležitostí týkajících se vztahů. Možná bychom to mohli aplikovat i teď tuhletu chvíli na vztahy na pracovišti, vztahy v rodině, vztahy ke svým voličům nebo vůbec k volnému bloku nebo prostě ke kolektivu jako takovému. Součet mu dává 15. 15 je takové hraniční číslo, kde se buď rozhoduje člověk, jestli teda půjde směrem dolů nebo směrem nahoru, protože to je to ďábelské pokoušení, tak jestli toho ďáblíka vyslyší, nechá se nalákat na tu vedlejší cestu, nebo jestli se trvá na té cestičce, po které jde, dostane se tedy nahoru. On tady má duchovní podporu a je to právě možná ta karmická zkouška, kterým směrem se vydá. Celkově to dává 6, takže zase harmonicky nám ladí k paní Obošíkové, paní Lipovské, k panu Lubomíru Volnému, ale myslím si, že trošku nějakou karmicky se potkává s paní Wolfovou a s Mariánkem to bude asi normálně, protože on tam nemá žádné tady z těch nějakých komplikujících věcí, má tam sluníčko, který jakoby řídí jeho život. Takže to z mýho pohledu, pokud jde tedy o numerologii tedy těch nejhlavnějších lídrů volného bloku, tak já na to nahlížím zhruba takovýmto způsobem, trošku jinak než ta klasická numerologie, která je tady prezentovaná a prostě jiných systémů.
No já ti za to děkuju. Samozřejmě řada posluchačů si klade otázku. Proč volný blok dopadl v těch volbách tak, jak dopadl. To znamená v podstatě úplně pod jakoukoliv hranicí příjmu jakýchsi peněz, to by bylo 1,5%, před branami tedy parlamentu a před možností třeba účastnit se ve vládě nebo dokonce mít vítězství. My jsme tady mluvili velmi ambiciozně o tom, že volný blok v podstatě jede na vítězství. Ta situace tomu absolutně odpovídala a my si teď musíme jako se zorientovat, kde se co a jak odehrávalo. No to je totiž takhle důležité popsat a povysvětlovat. Tak, my si musíme říci, že ta vzestupná realita se v určitou chvíli zase ještě rozdělila, protože tak, jak jsme šli, byly ta společná se rozdělila na dočasnou sestupnou, dočasnou vzestupnou. My jsme prošli do Harmonického univerza 2, tam pochopitelně, to jsme si vyprávili, že někteří lidé splnili si svůj vzestupný úkol nebo úkoly pro vzestup a tak dál, natolik, že nemuseli otálet na vyšší zemi, na Midgardu, ale mohli se pochopitelně zúčastnit dalšího vzestupu v jednom jediném výstupním okně, a to je vlastně vzestoupení na Taru, Gáju a do těch regionů v podstatě na Sirius. To znamená tam do těch regionů, odkud třeba přišli ku pomoci a podobně. No, a tady si to musíme vlastně povědět. To znamená, když se nad tím zamyslíme, tak pro účastníky reality vyšší země pomlčka Midgard pravděpodobně se bude odvíjet ta situace odlišně než situace a řeknu děje, které se odehrávají v té vyšší vzestupné realitě, která tedy v podstatě posunula většinu lidí na Taru a do vyšších úrovní. Tak. My jsme si přitáhli s tou Harmonickou univerza 1, jsme si přinesli problém. Ten problém byl rozpoutání toho covidového šílenství, protože se nepodařilo tu realitu roztrhnout dříve, než toto bylo spuštěno. Takže temným se podařilo infikovat, dá se říci, tímto problémem infikovat ty vzestupující lidi. Co se jim nepodařilo? Nepodařilo se jim je dostat do toho očkování, o tom jsi tady mluvila, že v podstatě jsme unikli těm genovým terapiím, jsme unikli, a genové terapie, které my tady vidíme, jakoby, tak to jsou v podstatě právě ty iluze, aby jsme si uvědomili, jak to má, nebo jak by to bývalo dopadlo. Jo? Protože vlastně to harmonické univerzum 1 bylo, řeknu, zpopelněno a vrátilo se ke stvořiteli, tak bylo potřeba, aby existující nespopelnění, čili vzestoupivší, aby prožili ten kontakt s tím, co bylo schystáno, aby si to přinesli jako poučení a právě další část té imunity, protože mají-li být tito, a jsme stále strážci evoluce, tak musíme vědět, jak ta evoluce měla být zastavena a my jsme měli zhynout. Čili toto je potřeba si uvědomit. A teď, v té vyšší úrovni, čili v té vzestupné realitě dočasné, v Harmonickém univerzu 3, tak tam pochopitelně jsme se s tím vypořádali na jeden krok. To znamená, že opravdu se stalo to, že Volný blok tam zvítězil, hlasovalo v těch volbách 1 200 000 lidí, tuším, byla velká účast, Volný blok, přesně tak, jak bylo řečeno, zprůhlední celou tu agendu, kompletně to zprůhlední. A ti, co tam se nalézají v té vzestupné dočasné realitě v Harmonickém univerzu 3, pochopili do jednoho a proto také takto volili a proto také souhlasili s vypořádáním se a podpořili to vypořádání se s tou covidovou sebrankou. Ti, kdož se účastní té vzestupné reality v Harmonickém univerzu 2, ti ještě nebyli absolutně tak vyspělými a tak jaksi chápajícími, aby to celé podpořili v tom, že je potřeba se vypořádat s těmi politiky, do kterých jsou buď zamilovaní, kterým stále věří, o kterých si myslí, že když se vypořádají s Babišem, takže bude dobře. Takže tady byl na poslední chvíli, byly změněny předlohy toho, co se stane, a v podstatě bylo zhodnoceno, že kdyby Volný blok v tomto prostředí té vzestupné dočasné reality v Harmonickém univerzu 2, kdyby Volný blok vyhrál, tak hrozilo, že ho ty stávající parlamentní strany rozstupují na cáry a jedna. A protože by to lidé nepodpořili, všichni by to nepodpořili, někteří by váhali, někteří by dokonce říkali, že to je zbytečné, někteří by říkali, že není potřeba se s nimi vypořádat. Byly by tady návrhy, že vyřaďme je jenom z toho politického života, oni nám nebudou škodit. To je přesně ten model, o kterém jsme tady předtím bavili. Nechme je stranou, nechme je opodál, oni nám slíbí, že už do toho nebudou zasahovat. A oni by to zase oklikou vzali přes různé svoje kanály, kontakty, média, lidi u policie a koupení lidi v justici a tak dále, a tak dále. Vyvolali by se tady různé kauzy, které by třeba vůbec nebyly pravda, a toto by všechno bylo pravděpodobně ohroženo. Bylo tedy rozhodnuto, že se k tomu musí dojít, k tomu poučení se, k tomu prozření, oč tady přesně běží, takovým způsobem, aby to odhalení neudělal a neorganizoval Volný blok. To znamená, že volební výsledek, prostě bylo to tak, že ti lidé byli odhodláni ještě v pátek večer jít a volit Volný blok. V sobotu ráno přišli k těm urnám, nevěděli proč, hodili tam jiný lístek. Asi takhle bych to nějak popsal. Nebo najednou prostě znejistili, najednou jim někdo zavolal a řekl jim, hele, tak a tak a pojď, budeme volit tohodle. Čili zkrátka dobře, to takzvaně nedopadlo. No, výsledkem bylo 1,33. Co se bude dít dál? To budeme probírat zejména s Janou Wolfovou, jak se to bude manifestovat v té realitě, v té dvojice. A protože my jsme tady s vámi, přátelé, ku pomoci, operujeme tady. My operujeme de facto na třech místech. My operujeme jako originály, my operujeme v Havlíčkově univerzu 3 v té realitě dočasné a my ještě operujeme v dočasné realitě číslo 2. V Havlíčkově univerzu číslo 2. No a z toho titulu se bude dít asi toto, předpokládám. Vyšší úrovně rozhodli, nechť to svinstvo na sebe odhalí ty, nebo ti, kterých se týká. Všimněte si, co se teď děje. Najednou se objevily materiály, že Fiala je stébák a tak dále. Budou se objevovat další a další a další materiály. Je to a pochází to z dílny, hádejte koho, kdo má na všechny papírové složky, no, kdo je tady největší stébák. Ano, ano, je to on, Budeš. Takže Budeš se stará o to, aby zdehonestoval v podstatě Spolu. Spolu má nabito na Budeše. Takže se budou teďko tady, bude se tady prát špinavé prádlo, budou tady velké útoky. Prezident nepověřil nikoho, protože kdyby pověřil Babiše, tak mu namaluje na záda terč. To znamená, on nepověřil Babiše a proto jako chlapci se to začalo mezi sebou rozdávat. Prezident se uklidil, aby na něj neútočili, že v podstatě musí někoho jim pověřit k sestavení vlády, takže prezident z toho utek jakoby tímhle způsobem a nechává to probublávat, ať se ty povidla uvařejí. Pravděpodobně jeden ze scénářů, jak to může dopadnout, že se rozstřílejí natolik, že se jim rozpadnou ty koalice, rozpadnou se jim možná i jejich strany, někteří z nich skončí někde ve vazbě, do toho se může zhroutit covidový domeček zvenčí, to znamená, máme tady korupční aféry v Austrálii, korupční aféra v Rakousku, to jsou korupční aféry, které se váží ke covidu, k ničemu jinému. Přijdou další a ono se to začne najednou bořit. Takže je dost možné, že Volný blok vyhraje, ale až v těch volbách, které budou třeba vyhlášeny jako volby předčasné parlamentní. Jak dlouho to bude trvat? No uvidíme, jak se budou tyhle ty snažit a jak rychle do sebe budou střílet a prát tu špínu. Čili takto to vidíme my, takhle to bylo rozhodnuto, má to určitou logiku. Takže Harmonické univerzum 3, tam se to rozhodlo volbama, v Harmonickém univerzu 2 volby byly jenom cestou k tomu, aby se to rozhodlo jiným systémem, jiným principem. Tak bych to asi pojmenoval. Išo, co ty k tomu?
Já myslím, že jsi to řekl tak všechno v kostce, tak myslím, že nemám důvod se k tomu nějak vyjadřovat. Prostě běží dva scénáře paralelně. Jeden scénář pro harmonické univerzum 2 a druhý scénář pro harmonické univerzum 3. Kdo má kivadýlko, může si to přes kivadýlko přes své vyšší a ověřit, jestli to tak skutečně je. Máte možnost. Tak já si myslím, že každý, kdo nad tím trošku popřemýšlí, tak v podstatě dospěje k tomu, že to, co říkáme, je více než pravděpodobné. Ten, kdo má kivadýlko, tak si to může kývnout a to jeho vyšší a mu to vysvětlí. Takže nemám k tomu další.
Tak máme tady potenciál 71 tisíc zhruba lidí, kteří i za těch okolností 1,33 prostě ty hlasy tady dali, to znamená důvěřují Volnému bloku. Na druhou stranu Volný blok imponuje lidem dál, už v neděli přicházely další přihlášky, přicházely zaplacené členské příspěvky na účet, přicházely peníze, takže je vidět, že ty lidi, o kterých to bylo, neztratili naději. Ještě jenom možná taková věc, proč jsem tady řekl, že někteří neví, proč hodili třeba jiný lístek, když chtěli hodit trojku. Na parlamentních listech se objevila anketa s jednou jedinou otázkou. Jste spokojení s výsledkem voleb? Ano, jsem spokojený s výsledkem voleb 2%. Ne, nejsem spokojený s výsledkem voleb 92%. Já chápu, že parlamentní listy čte a té ankety se zúčastnilo 13 000 lidí. Takže většinou to jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem spraveni o Volném bloku a tak dále. Ale zase je potřeba říct, že 13 000 lidí už je velký vzorek. A že to nebyli určitě volnoblokaři. To znamená, že tam se vyjadřilo hodně lidí. Takže máme tady 1,33% lidí, co hlasovali pro Volný blok a 92% lidí není spokojena s volbami. To je dost rozporuplné a přesně to odpovídá tomu, o čem se tady teď bavíme, že ti lidé spokojeni nejsou. Tam je ještě potřeba říct, že se povedla jedna finta, kterou zpracovali velmi dobře zase dravci a oni totiž celý národ zafokusovali na souboj Babiš-antibabiš. Vlastně celé ty volby, oni ukradli ty fůzovka, jak se to manifestovalo, jo? Jak se manifestovala ta změna těch předloh, jak se zmanifestovala do té společnosti. Zmanifestovala se tak, že lidé se odvrátili od toho volit populismus nebo řešení, reálné řešení, které navrhoval Volný blok, tak se přeorientovali na řešení Babiš, antibabiš. Odstraníme Babiše a bude dobře. Takhle ta média k tomu ty lidi vedli a lidé na to skočili, jo. To je jenom ten způsob manifestování do té reality, jak se to pak stalo. Máme 49, Išo, máme nějaký krátký dotaz?
No, krátký dotaz nemáme, bohužel. Já tady mám samé teď už delší dotazy, takže já bych je asi nechala na příště, protože když se potom rozpovídáme, tak asi bychom se těžko zastavili a navazovali, protože máme takové všechno rozvláčné, protože je třeba posluchače zasvětit do té problematiky i také okolo, nejenom nějakou suchou odpovědí říci, co a tak. Takže já si myslím, že bychom to asi mohli nechat tam, jo, ale měla bych tady, tak mám tady jednu krátkou takovou. Na zbytek otázek posluchač se odpovíme příště, paní Juditě. Ale ona se ptá, nebo ráda by do vysvětlení, po které cestě vlastně ona jde, protože ona si na semináři udělala poznámky, že cesty jsou 1 až 15 a čím vyšší číslo, tím to je to lepší. Vezmu to ve velké rychlosti. Hlavní cesta, po které kráčíme, má nějakou numerologickou hodnotu. Říkali jsme si, že i ty vedlejší cesty, nebo počet vedlejších cest a počet těch hlavních cest je vždy 15. 15 hlavních, 15 vedlejších. Budeme-li vycházet zhruba z orientačně numerologické hodnoty každého čísla, tak to číslo té cesty nám říká zhruba, jakým způsobem po té cestě kráčíme. Jestli je to cesta vztahů, jestli je to cesta přes karmu, jestli je to cesta karmických zkoušek, nebo jestli je to cesta nějaké komunikace, případně duchovního rozvoje a podobně. Takže to může být cesta vedlejší, jakým způsobem po té cestě jdeme. A nejdůležitější nebo velmi důležitá je ta cesta hlavní vlastně. Ta nám ukazuje, za jakým cílem kráčíme. Jestli jdeme řešit vztahy, jestli jdeme řešit duchovno, komunikaci, nějaké lekce, jestli se blížíme už k tomu vysněnému cíli, protože čím vyšší číslo, tak tím více blížíme k tomu tématu posunout se výš, posunout se do vyšších úrovní, buď transformací, nebo nějakou obětí, nebo naopak zase duchovním prozřením a podobně. Takže to nám říká hlavní cesta, hlavních cest je 15. Vedlejší cesta nám říká podle zhruba, jakým způsobem to budeme provádět, takže těch je taky 15, takže se ptejte, po které hlavní cestě kráčím a po které vedlejší cestě kráčím. Je to takový systém, že přijdete na křižovatku a teď tam máte tam 15 možností a vy si vyberete, kterou tou cestou půjdete. No a ta vlastně bude určovat ten způsob, jakým tu cestu budete absolvovat. Přijdete na další křižovatku, řešíte zase nějaký problém, ptáte se a zase se vydáte nějakou jinou cestou. A tak to může být s hlavními cestami, protože přecházíte z jedné cesty na druhou. No a to samé funguje s těmi vedlejšími. Takže na kterou cestu z těch vedlejších, které se vám nabízí, se vydáte, trošku vám k tomu napomůže právě ta numerologie, tak můžete očekávat zhruba ladění té cesty, jestli to bude o vztazích, jestli to bude o komunikaci, jestli to bude o vašem sebevědomí, nebo jestli to bude o společnosti, o změnách ve vašem životě, což můžou být také změny, dejme tomu, v nějakých vzorcích chování, vzorcích myšlení, ale může to být samozřejmě změna v zaměstnání, v čemkoliv. Takže to jsou cesty, které vám napovídají, kudy vlastně se ubíráte. Můžete se také ptát, kterou hlavní cestou byste měli jít, jestli tedy jdete dobře, nebo po které vedlejší cestě byste měli jít, jestli teda zase se ptáte, jestli jdete tu správnou cestou. I na to můžete využít kyvadýlko, případně nějakou intuici. Můžete použít také vykládací karty, kdo s nimi pracuje, nejlépe tarotové. Tak možností je tam víc, ale vlastně tyto cesty vám říkají, jak jdete, kudy jdete a kudy tedy byste měli nebo neměli jít. Vede vás to na té evoluční cestě toho vzestupu. Půjdete dobře, nebo jdete špatně, nebo jste z té cesty sešli a podle toho potom vlastně to vaše vyšší já vás někam směruje, někam vás tlačí, vytváří vám překážky nebo naopak. Vám tu cestičku umetá, takže najednou začnou přicházet situace a nabídky, které prostě doteďka jste si ani nepomysleli, že by něco takového mohlo přijít. Záleží na tom, jestli jdete dobře, nebo jestli jdete špatně a je třeba naslouchat tomu, jestli vlastně vůbec nějakým způsobem máte něco na sobě měnit. Takže ty cestičky vás tam dovedou.
Jo, je to vlastně takové to přibližování se k tomu optimu, a z toho se to dá jakoby odezírat. Ještě více nám do pořadu nevejde, máme za 6 minut celou, skoro za 5, takže budeme se pomalu loučit. Myslím si, že jsme odpověděli na všechno. Tady Lukáš píše, že mu to tak připadá, že těch 71 tisíc lidí, co volilo Volný blok, že to jsou všichni vzestupující, že mu to číslo tak zhruba přichází, že by to tak mohlo zhruba odpovídat. Řekla by si, že jo, že to tak je?
Řekla bych, že jo, určitě, protože když si promítneme, kolik jsme zhruba odhadovali, že z české kotliny, tedy potom potaž mohli Češi, Moravané, Slezané i Slováci. Kolik nás asi tak jde, tak je to zhruba toto množství. Navíc ještě pracujeme s tím, že někteří přibyli, protože jsme si minule říkali, že se nám zhruba o 1 200 000 lidí podařilo stáhnout sebou nahoru, takže by to tak odpovídalo těm zestupujícím. No.
To je ale planetární číslo. Ten. Dobře, takže jo, tak pojď se rozloučit.
Tak já bych se chtěla rozloučit, poděkovat všem, kteří nás dneska vydrželi poslouchat. Pokud máte nějaké dotazy, tak nám je napište, abychom vám je mohli zodpovědět. Mějte se hezky, prožijte si zbytek dnešního večera. Poslouchejte od 21 hodin, určitě dostanete ještě mnoho dalších informací. Já se budu těšit na příští týden. Naschledanou.
Já ti děkuji, byla jsi perfektně připravená, měli jsme zajímavé otázky, myslím si, že jsme je zodpověděli se ctí, doufám, a že se naši posluchači budou těšit zase příští týden, to budeme zase naživo a zase bude nějaká dějeprava, pak nějaké otázečky a od 21 hodin vás vážně, milí posluchači, zvu na pořad, který mám s Janou Wolfovou, předsedkyní Volného bloku. Budeme se bavit zase trošku víc, řeknu, materiálně, nebo budeme se bavit tak, jak se nám to manifestovalo do té reality, či budeme se víc bavit zase ne tak duchovně, ale jinak o volbách, o tom, co, jak to vnímá Volný blok, jak to vnímá Jana Wolfová, jak to pochopitelně budeme dělat dál, co můžete očekávat od Volného bloku v příštích týdnech a měsících. Takže to probereme s Janou Wolfovou a já vás tedy od 21 hodin k tomuto pořadu zvu. No a teď si zahrajeme a potom už budeme předávat do Plzně Pavlu Hlávkovi. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se společně s Išou loučí, no jak jinak, prozatím Petr Václav.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Ta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Haleluja, 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 pane můj, mý děti dobře, opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu.
díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.